እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደው ንገብርኤል ከመያምሲኹም ሎሚ ሓሙስ 20 ጥቅምቲ 2022 ወይ 12 ጥቅምቲ 2015 ኬንያ ምስ ቻይና ዘለዋ ጉዳይ ዕዳ መንገዲ ባቡር ከምኡ ድማ ፀገም ቀረብ ስተማይ ከተማ ሃራር ዚምባብዌ ምስ ኣቕረብና ናብ መደብ መንእሰያት ብምሕላፍ መሃንድሳት ምሩቓት ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ኤርትራ ፀብሒ እትኽሽን ኣውቶማቲክ ማሽና ማዕቢሎም ዝብል መደብ ክንሰምዕ ኢና። ብዜና ክንጅምር ንሎሚ ዜና ተቕርበልና ሰራፍ ሳሃየ እዮም።
ከመይ ከምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣማኻሪ ጉዳያት ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ብመገዲ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ኣቐዲሙ ዘቋረፆ ዘተሰላም መንግስትን መሪሕነት ክልል ትግራይን ን24 ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክኸውን ወሲኑ። ኣምባሳደር ሬድዋን ኣብ ትዊተሮም መንግስቶም ነቲ ተወጢኑ ዘሎ ዕለትን ኣሳልጦን ከም ዘቕበሎ ኣመልኪቶም ኣለው። እቶም ኣማኻሪ ፀጥታ ወሲኾም ገለ ወገናት ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ዘተሰላም ንምፍሻል ዝገብርዎ ዘለዉ ሃቐነ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ኢሎም። ከመገላልፂ ኣምባሳደር ሬድዋን እቶም ስሞም ከይረቑሑ ዝተዛረብሎም ወገናት ብዛዕባ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ጌጋ ሓበሬታ ይዝርግሑ ምህላዎም እዩ። መሪሕነት ሕወሓት ብዛዕባ ዝተወጢኑ ዘሎ ዘተሰላም ዛጊድ ዝሃቦ ምላሽ ኣይተፈልጠን። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን ዝያዳ ሓበሬታ ካብ ኣፈኛ ሕብረት ኣፍሪካ ኢቦ ካሎንዶን ኣፈኛ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ መልሲ ንምርካብ ከምዘይሰለጦም ኣመልኪቶም ኣለው። ኣቐዲሙ ን8 ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብመሪሕነት ፕሬዚዳንት ነበር ኦሊሴንጎ ኦበሳንጆን ከምኡ ውን እሁሩ ኬንያታን ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ፋምዚ ለላምበ ንኩጋ ክሳለጥ ተመዲቡ ዝነበረ ዘተሰላም ኣብ ውድእ ግዜ ብሰንኪ ፀገም መሳለጥያታት ምቁራፁ ይዝከር። ኣብዚ ናይ ሕዚ ዕድመ ነቲ ዘተሰላም ዝመርሑ መነመን ምዃኖም ዛጊድ ኣይተፈልጠን። ንመሳለጥያታት እትርከብ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል እውን ብተመሳሳሊ ኣይተሓበረን። ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ዝተሓደሰ ዕድመ ዘተሰላም ዘቕርብ ዘሎ ምስ ቀጻልነት ኩናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው መሊሱ ከይጋደድ በብበይኖም ኣካላት ስምዕቶኦም ኣብ ዘቕርብሉ ዘለዉ እዋን እዩ። እቲ ናይ ኩናት ዞባ ኣቐዲሙ ብዝተኣጓጎለ ማሕበራዊ ቀረባት ካብቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት በኺሩ እኳ እንተጸንሐ ድሕሪ ዳግም ምውላዕ ኩናት ግን እቲ ዝነበረ ንኡስ ምብፃሕ ሓገዝ መሊሱ ከም ዘጸገመ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሕብር ጸኒሑ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዘበኣእሱን ጽላኣት ዘጋድዱ ዘረባታትን ካብ ምልውዋጥ ጠጠው ዘብል ሜላ ካምፓኒታት ቴክኖሎጂ ከናድዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ ጽላኣት ዝሰብኩ ዘረባታት ዘጋደድዎ ኩናት ሰራዊት ፌደራልን መሻርክቶምን ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ዝዓለመ ኩናት ክብገስ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ክብል ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ኣጻራይ ምጽናት ዘርኢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ኣማኻሪት ምክልኻል ወፍሪ ምጽናት ዘርኢ ኣሊስ ዋሪሙ ንዴርቱ ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝበልኦ ብኩሎም ፖለቲካውያን መራሕትን ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይን ዝዝረቡ ጽላኣት ዘጋድዱ ተባራዕቲ ቓላት ቀጻልነት ዘለዎምን ከበድትን ክብላ ይገልጽኦም። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ብሓድሽ ዝቐጸለ ውግእ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ብዝተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦ ተቋሪጹ ዝጸንሐ እኳ እንተነበረ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ከም ብሓድሽ ቀጺሉ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ እውን ጐኒ ንጐኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይዋግኡ ምህላዎም ወሲኸን ገሊጸን እየን። መብዛሕትኡ ግዜ ብማሕበራዊ ሚድያታት ኣቢሎም ዝዝርግሑ ዘረባታት ኣለዉ። ንዝተወሰኑ ጉጅለታት ብምንኣስን ክጠፍእ ምስ ዝግብኦ ቫይረስ ብምምሳልን ሰብኣውነት ዝጐደሉ ኣገላልጻታት ምስ ካንሰር ብምምስሳል ሓደ ዋህዮ ካንሰር ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት እንተዘይረኺቡ ናብ መላእ ኣካላትና ተበቲኑ ንሞት የሳጥሐና ብምባል መናእሰይ ትግራይ ክቕተሉ ዝጽውዑ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዘረባታት ምንባሮም እቲ መግለጺ ይጠቅስ። ብምዃኑ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ማሕበራዊ ገጻቶም ንምግላል ጽልእ ዝሰብኩን ዓመፃት ዘጋድዱን ናይ ጽላኣት ዘረባታት ካብ ምትእንጋድ ክቝጠቡን መሊኦም ጠጠው ዘብሉሉን ኣገባባት ክጥቀሙ እዩ እቲ መግለጺ ዘተሓሳሰበ። ዝያዳ ነቶም ዝተፈጸሙ መስካሕካሕቲ ግፍዕታት ክፍጸሙ ግደ መርበብ ኢንተርኔት ዝለዓለ እዩ ኢሉ። ካብ ዓቀባዊ ሰልፊ ብሪጣንያ ዝኾና ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሊዝ ትራስ ካብ መዝነተን ብፍቓደን ምውራደን ሎሚ ኣፍሊጠን። ድሕሪ ሃንደበታዊ ምውራድ ቦሪስ ጆንሰን ንመዝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተረከባ ሊዝ ትራስ ኣብ ቦታ ቀዳማይ ሚኒስትር ን44 መዓልትታት ጥራሕ የን ጸኒሐን። اتنك قدامي تمنيستر ابا تويتر كمزا ملكتو بتز مرحو اسلف توتينو زنبرا قطباو مرققان ستاو حسنتن نموحاس كمزنتن بفقادن مرادنن ننقوس تشارلس لومي عرافيدن كمزا كافلو امن حبيران زمز اسامون مرج اتخايدون نبوت انزتك قدامي منيستر كساب زرقوح ابتو مزنتن كسان حاموخانن ليستراس حبيران اللوا ملاوي أبسامين اتهاجر نتوم كاب إيكيبيا زمزق خون خمزق ألوز تترترو عسران حموشتن سباز زحاوسة جملاو مقابر رخيبيلا. بوليس اتهاجر بيتر كالايا تمال ربوع نمعكن زينا فرنساي كمزبلو اتم مقابرات بسولس كمزرخبو ومن ربوع كخوع تجميروم عسران حموشتن ريساتات جمامر كابوم تزاريبوم. كبر سخطة مع مالاوي ليلونغوي نأنفت سامين كلتم 250 كيلومتر رحيقو أبزر كبكبابي سبات معارك أكبو أبزو وفرو لقوان نتريسا مركابوم زحبرة بوليس تهاجر توماس كرينات أبك أربا أوان من البات كبحاد ورحزي بلت أوان زيت أبرو حد سريساتات مخانموني زغلز بمالاو بيلوم نبدو بو أفريكا كسابرو زفتانو زي حقاويان سدتانياتات كخون خمز خلو نقمت زوالو اتم بوليس وسيخوم دك اتبعتي ايكيب اويان كوينوم عدمي ام كاب عسران حموشتان سقابر وعزب الصح مخانو زا اكبو حبري تخمز ملاخت قليت ام اتم تخاعتم زواتو اسكرينات نزبالت امر مرا توسيدوم مالاوي كام مبرق أفريكا زي حقاويان سدتانياتات بحبو نبدو بو أفريكا السقرولا متحالا لفيت مجدية. مبزحت اقزي بولايس بومزامبيكا بيلوم نابدو بو أفريكا أبزقو عزو لقوان سدتانيا تاتسعان عبيت مخاين كامزحزي قلتو. أبزعامت كابورحت الرس قام مسكرم أبزنا برقوان درح كلتام إتن عسران حدن زي حقاويان سدتانيا تات أبتحت قوز اتزرزو عالو خوينم كاباتوم اتوم 186 إتيب اويان يوم. حلافي عالم لخاتك كال سدتانيا تات مالاوي IOM نوماغو نكيب بزعبة حدوش كستاتات مردعتا يتأخاخو بمهلاو مزقالو تخوينوم ازا قصال نزلو مو سدتانياتات زد حساسب بمخانو منقستاون زي منقستاون ابقوداي سدتانياتات زرحو كلوم سدتانياتات حقاو مستقاقر زرخبولو اقباب كم معراريو تصويعوم ازي دمز أمريكا ايوم حدا عبي كوبانيا نداد نيجيريا حيال حدقا وحج بسس عبو عن كفكفات كم مسارتو علو نداد مقراب كسقام مخانو قليصو ازد ما نتا امنغو روسيان يوكرين النزول لخينا السعيبو دليتات عبيت قطباتات افريكا مسمو الساخوطة تحيزو كبابياون عالم لخاون دليتات كمالي اخيلدو زبل مزرار بخوين يركب. ناي نيجيريا LNG لميتر زتبه لقزيف كوبانيا ندادي حيال وحج بزاس عبو حدقا بمسارت وعلو نمموقي نحيلي الكتريكن كالو استفلالي اقل قلتاتن ممنش اوزو علك قرب ندادي كقرب كم زي اخيل قليتو. ازي اورحو قربات عالم سلستنت بشومن تميتاوي بمخنيات اتو حج زبت حادقا زل على وسخ واقا كسعب كم زخل مزنعتي حيلي راستاد قليتو. نيجيريا LNG مسناي نيجيريا منقست شرك النازل لو تكاليو ازي تكال نت ناي لندن شيلن ناي تاليان ايلين حاويسو زل على بزحيد زحاز خوينو ببعامتو لعل 20 مليون تون زتت عري تفترو او ندادي زمن جو عبي كوبانيا ندادي نيجيريا ايو يخننبر بمخنيات سرق ندادن سرعات سسانة متحلالف ندادن ناي ممرات عقمو ابعامت نابسوسان شومنتن مئتاوك ورد كيليوم. امو داتا اسرائيل نحاد حدار تمدي بزولو هقراو مرجع اسرائيل عقابوين سلفتات زل على دقا في رخبو مهلاوم ببينو دهساسات اتهاجر يرئي كم تنتنت بوليتيكا اتخبابي معوات نايزوم عقابوين سلفتات نمريحنت قدامي منيستر نبر بنيامين نتانياهو نبسلت انك ملس يخي اليوم بأمنا عقابوي بوليتيكنيا إلتامار بنغفير اتمرح حيلين ايهوداويان التسيمت سلفي امن عقابوين سلفتات بمزنبر لفنتاوي سلفي مسريتوم عبي تقبال النتي رخبو اللو ازا ريليجوس زيونيزم ويدما سيوناوي هايمانو تسيما زلا لفنتاوي سلفي ابتا هاگر بزرخابت توسفيح تقبال النت ابسال سايد رجحي زلا نزا لفنتاوي سلف زمرح زلو إلتامار بنغفير سلفوم مس التعوت نبنيا من ناتانياهو نبسلت ان ممزا حلينو مهلاوم حبيرو زينا بز تزازيمو.
سارة في الصحية زينا اختسمع الناس اني حقا بدمس امريكا ناب كينيا خلينا حالف كينيا نتي عابينك اندن مسمر من قد بابور نمسرح زوا عالن كابي تشاينا سلقا حتون بيليون دولارات بمسرات تي سمنع بتي ستحزو المدب اب اوانو تخفى لكوان تهلوه قن تخافلو زود قلو سلدا قزية بزملكت كان بحديش كتدرا درت دلل محمد يوسف كابو نيروبي زلاقو السبسات من يافوركي
ሚኒስትር መጓዓዝያ ኬንያ ክኾኑ ተሰይሞም ዘለዉ ኪፕቺምባ መርኮመን ከም ዝበልዎ ሃገሮም በቲ ሕጂ ዘሎ ስምምዕ ምኽፋላ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ይብሉ። ኪፕቺምባ መርኮመን ካብ ኮሚቴ ፓርላማ ኬንያ ንዘቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዝመለስሉ እዋን ከም ዝበልዎ ብፍላይ ነቲ ስታንዳርድ ጌጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ መስመር ባቡር ንምስራሕ ዝወዓለ ልቓሕ ዝኽፈለሉ እዋን ንኽናዋሕ ኬንያ ክትሓትት እያ ኢሎም።
So there was a strategic decision that was made at that time that we invest in the infrastructure and government of Kenya pays back within 15 to 20 years.
Abtu wan abtu qirsi habti khna wafrina mangisti Kenya kha abu wishti 15 tak sab 10 amatat khoflo yuzvil strategicawi wusana yu tagero neru hijgin bilaqah ta'aniqna ab amat 8 million dollar natamun magad babur misrah zalaqhna nkhoflo malna hada nagar نتلقاح بقصالي نمخفال فقادنياتاتنا كنكفلو فقادنياتات كنكوون كلناقن ببريزدنت زمرح أكال اتلقاح زغفلو اللقوان ولاونا بحمسة عمتات نمنواح كندرادرنا
كينيا نتيكا ودب منباسا نابكتما نافاش معراب نيروبي زوسد مسمر من قد بابر نمسرح حموشتي بيليون دولار يتلقي حام اتمن قد بابور أبكل التشحن عصر شوعة عامة مرات يسرح جميرو نتلقى احنا مخفالون منقستي نسرح زدلي ونقرات بتمن قد بابور كتك أم تقديد إيوم انتخونا اتمن قد بابور كسير إيوم.
It becomes impossible to be able to pay that loan by revenue that comes from the railways.
كابتي من قد بابور بزرك مخسب نتعدى مخفالو زي كأليو ولاون أبوشت حمس عامتات كاب أتاوتي من قد بابور نتعدى مخفال أي كألنيو
زحالفة من قصة كينيا أنو بروجيكت المعاد كامت أن العلي بملك أحن بقعزينا ونحاويسو يخصصيوم مبزحتو أمس تشاينا زتقبرنا كينيا وعلات بروجيكتات تحت أرزي بمستيري تغيروم وعلتي ببليونات دولارات زتهانت من قد بابورون نهزبخ قلت ولاون بيت فردن تأززة مستير كويني يتريفوه فتم حدش المينيستر مقعزيا بزعوازي وعل من قد بابور كم زحتون زرخبوا حاضرتاون نبارلما كم زكافلو تزاريبو مالوم كينيا وكيلا قطبا غريسن إكيارا نسقمات عداتها قرد أنكو زي قبو أتقاق ما قنزبن متففة أنيو إيبل.
Yeah, that the money that is borrowed shouldn't be strictly used for the project so that
እትለቃህ ገንዘብ ነቲ ዝተባህለ ፕሮጀክት ጥራይ ክውዕል ኣይግበርን እዩ ገለ ግዜውን ኣብ ኬንያ ብዙሕ ምጥፍፋእ እዩ ዘሎ ምኽንያቱ ነቲ ገንዘብ ብዝግባእ ኣብ መዓልኡ መውዓሉ ኣይግምገምን እንተ ዝግምገም ነይሩ ነቲ ፕሮጀክትታት ተወዳዳሪ ወፈያታት ወይ ጨረታ ኣሎ እዩ ብዙሕ ተወሳኺ ኪሎሜትራት ምሸፈነ ይመስለኒ ግን እቲ ጌጋ ተፈጺሙ እዩ ብዙሕ ብልሽውና ነቶም ፕሮጀክትታት ኣሉታዊ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ
إكيارا وسيخو كينيا مستعنا زلوات صبق ركب اتعدا زخفللو زلاقتو السخي بروغرام كقبر زخيل كخوين يخيل يبل وسيخو محازو تهاقرات كل جزي يدرا درائن شاينا منال باتون نبعلا تلكي حاقت كوين تخيليا إيكونامياوي ربحا آون ترقت خوين كينيا تحت وزلا من نواح جزيان مقبر عقمنا كميئيو إلاون تحت تخوين سلازخ آيو محزن تاو ركب أزيو أقداس زخوين يبل كيارام ካብቲ ኬንያ ዘለዋ ናይ ወፃኢ ዕዳ እቲ ሲሶ ካብ ቻይና ዝተለቅሐቶ እዩ እቲ ብፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ኬንያ ከም ዝበሎ መደቡ ዝያዳ ካብ ዕዳጋታት ውሽጢ ሃገር ብምልቃሕ ኣብ ናይ ወፃኢ ሃገራት ልቓሕ ምምርካስ ክንኪ እዩ።
ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ንዓበዝ ኸይድ ዘሎ ህዝቢ ዋና ከተማ ዚምባብዌ ቀረብ ማይ ንምርዋይ ፀቕጥሎ እቲ መሰረተ ልምዓት ፅገና ስለዘይትግበረሉ ብዝፍጠር ብኽለትን ብፖለቲካዊ ምስሓብን ነቲ ቀረብ ኣዝዩ ሃስየሎ ፅሩይ ስተ ማይ ናይ ምቕራብ ፀውሪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወደቐ እዩ ከይት ባቲስት ካብ ሃራርየ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
አርጆሎሪ ሳንዴ ኣዋና ከተማ ዝምባብዌ ሃራሬ ድኻታት ተፃዊቦም ኣብ ዝነብሩሉ እምባሬ ንዝርከብ ናይ ህዝቢ ጉድጓድ ማይ ትከታተል ከምዚ ዝበለ ቦታ ንዓመታት ብሕፅረት ማይ ትጥቃዕ ንዘላ ከተማ ሰባት ኣብ ቀረብኦም ማይ ክረኽቡ ዝገብር እዩ ትብል
ብዙሓት ሰባት ኣብ ክንዲ ማይ ቦምባ ናይ በረኻ ማይ ክጥቀሙ እዮም ዝመርፁ።
ድኻታት ንዘብርሎም ከባቢታት ሕፅረት ማዮም ዘርው እዩ ካብ ህዝባዊ ነቁጣታት ወይ ብዝተሓተ ዋጋ ካብ ዝዕደገሉ ቦታታት እዮም። ከንቲባ ሃራሬ ጃኮን ማፉሜ ኣብ 1950ታት ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተሃነፀ ናይቲ ከባቢ መዋህለሊ ማይ ነቲ ማሕበረሰብ እኹል ኣይኮነን ይብል።
For a population of 500,000 people and the greater Harare population is got 3 million people
እቲ ቀላይ ዝተሰርሐ 500,000 ህዝቢ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ሕጂ ግን ሃራሪ 3 ሚሊዮን ህዝቢ እዩ ዘለዋ። ስለ ዝኾነ እቲ ድልየት ልዕሊ ትቐረብ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓጓ ኣብ ዚምባብዌ ተበፃሕነት ማይ ንምምሕያሽ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ትልሚ ምኩዓት ጎዳጉዲ ማይ ኣቕሪቦም። ብከባብያውን ብዓለምለኻውን ጉጅለታት ረድኤት ማይ ንህዝቢ ንምቕራብ ንነዊሕ እዋን ፃዕርታት ተገይሮም እዮም። ዩኒሴፍ ሳንደ ትከታተሎ ንዘላ ማይ ቧንቧ ሰሪሑ። ናብዚ ማይ ክቐድሓ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ግን ምንግልታእን ሓልሓሊፉ ድማ ኣካላት መጥቃዕትታት ከም ዝወርደን ይዛረባ። ገሊኦም ደቂ ተባዕትዮ ሪጋ ይጥሕሱ፣ ገሊኦም ድማ ብዘይ ሕጊ ገንዘብ የኽፍሉ ወይ ማይ ክረኽባ እንተኮይነን ምስኦም ፆታዊ ርክብ ክፍፅማ ይሓትውን።
As women, we usually queue early for water so that we can get enough time to prepare.
ከም ደቂ ኣንስትዮ ደቅና ንቤት ትምህርቲ ንምድላው እኹል ማይ ንምርካብ ኣንጊህና ሪጋ ንሕዝ። እዞም ደቂ ተባዕትዮ ክመፁ ከለዉ ነቲ ሪጋ ሓሊፎም ቅድሚት ከይዶም ማይ ይቐድሑ።
ሃራሬ ኣብ ዝርከብ ፓራርኔታ ሆስፒታል ንዝዕመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎት ሕክምና ናይ ዝህብ ክሊኒክ በዓል ስልጣን ትሮቨር ያኪድያ እቲ ፆታዊ ዓመፅ ብዙሕ መግለፂ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ብዙሓት ግዳያት ድማ ስለ ዝሓፍራ፣ ስለ ዝፈርሓ፣ ከምዚ ኮይና ከይበሃላ ወይ እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎን ስለ ዘይፈልጣ መፂአን ኣየመልክታን ትብል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ትሰርሕ ሩቶንዶ ሙዳቡኑ። እቲ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ኣብቲ ነቁጣታት መቕድሒ ማይ ንምሕጋዝ ደቂ ተባዕትዮን ወለንተኛታትን ይምልምል ኣሎ። ታፒዋ ሙጆኒ ማይ ንዝቐድሑ ነበርቲ ይሕግዝ።
Our main aim is to fight gender-based violence, so we are...
ቀንዲ ዕላማና ኣብ ፆታ ዝተመስረተ መጥቃዕቲ ከይፍፀም ምክልኻል እዩ። ኣብቶም ናይ ማይ ነቁጣታት ንሰባት ንሕግዝ ኢና ዘለና።
ደቂ ኣንስትዮ ካብ ንድፊ ጀሚሩ ክሳብ ኣተሓሕዛን ምምራፅ ነቁጣታት መቕድሒ ማይ ዝስርሐሉ ቦታታትን ዝበለፀ ተሳትፎ ክህልወን ኣለዎ ይብሉ ተሓለቕቲ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ናብ ትግርኛ መደብ መንእሰያት ኣብ ኤርትራ 6 መሃንድሳት ምርቓት ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ፀብሒ ክትክሽን እትኽእል ኣውቶማቲክ መሽን ኣማዕቢሎም። እዛ ፈለማ ኣካል መደብ መመረቕትኦም ዝነበረት ምዃና ዝሓበሩ ኣማዕበልቲ እዛ መሽን ብዝሓሰረ ወፃኢታትን ኣብ ቀረባ ክርከቡ ብዝኽእሉ ንጥረ ነገራትን ክሰርሕ ከም እትኽእል ይነግሩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንገለ ካብ ኣባላት እዛ ጉጅለ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብዚ መደብ መንእስያት ንስማዓዮ።
ዮናታን መድሃነ፣ ሮቤል ብርሃነ፣ ዮናታን ሰመረ፣ ኣቤል ዮሃንስ፣ ሙሴ ገብረኣብን ዮናታን ተኽሊ ኣብን ዝተባሃሉ 6 መንእስያት በዕላ ፀብሒ እቲ ክሽን መሳርሒት ሰኒዖም። እዞም ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኮሌጅ ማይነፊ ብዓውዲ ኤሌክትሪካልን ኤሌክትሮኒክስን ምህንድስና ትምህርቶም ዝዛዘሙ መንእስያት ንመመረቂ ኢሎም ነዛ ማሽን ከም ዝሰንዕዋ ነታ ጉጅለ ወኪሎም ምስ ቪኦኤ ቃለ ምሕተት ዘካየዱ ዮናታን መድሃነ፣ ሮቤል ብርሃንን ዮናታን ሰመረን ተዛሪቦም። ቀንዲ ዕላማ ናይዛ ስራሕ ከዓ ሃልኪ ግዜን ሰብን ንምጉዳል ከም ዝኾነ ዮናታን መድሃነ ኣረዲኡ።
ቀንዲ ዕላማ ነዚኣ ክንሰርሕ ዝደረኸና ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ወፊሮም ብሓንሳብ ካ ዝምለስሉ ጊዜ በመሆኑ ክልቲዮም ደኺሞም መጽዮም በፍላይ ከአብ ዝነበረ ናይ ቀደም ኩነታት ማለት ሰቤቲ ምስ ወፊራ ኣብ ገዛኻ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ ኣብ ስራሕ ትውዕል ስለ ዝነበረት ነዚ ንምውጋድ ክልቲዮም ወፊሮም ብሓንሳብ ኣብ ዝመፅሉ ግዜ እቲ መግቢ ተዳልዩ ክፀንሕ ናይ ክልቲዮም ሰባዊ ሃልኪ ንምቕናስ ዝብል ነይሩ ካልእ ንስካብል ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ፋሚሊ እውን ኩሉ ሰብ ወፊሩ ዝመፅእ ክኾኑ ይኽእል ነዚ ንምድላዊ ነይሩ እቲ ሓሳብ ኣብ ውሕዳት ሰባ ዘለዎ ማለት ናይ ፋሚሊ ጥራይ ኢልና ኣበጊስና ሰሪሕናያ ማለት እዩ።
ኢንጂነር ሮቤል ብርሃነ እስከ ብኸመይያ ትሰርሕ?
ክልተ ዓይነት ፅብሒ ከም ዝሰርሕ ጌርና ኢና ዳሊና ዘለና ማለት መፈተኒ በቲ ሓደ ስልሲ ከም ባህላዊ መግቢ ማለት እዩ ቀይሕ በርበረ ዘለዎ በቲ ሓደ ከዓ ሩዝ ከም ዝሰርሕ ጌርና ኣለና ፃዕዳ ስሉስ ከዓ ፃዕዳ መግቢ ዘበናዊ ምግቢ መፈተኒ ጌርና ኢና ኣዳሊና ዘለና። መስርሕ ናይዛ ኔሽን ብኣርዲኖ ዝበሃል ማይክሮ ኮንትሮለር ይዘዝ እቲ ኮንትሮለር ንናቱ ሞተራት ኣለዎ ሰንሰራት እውን ኣለዉ። በቲ ኣብቲ ፕሮግራም ዘሎ ስቴፕስ ከዓኒ ደረጃ ብደረጃ ማለት እዩ ቆፃፀሮ ኩሎም እቶም መትሓዚ ናይ ስሊዛ ማለት እዩ ንናቶም መቆፃፀሪ ሞተራት ኣለዎም። ኣቲ ኣርዲኖ ከዓ ንዑ በብሓደ ልካ በቲ ፕሮግራም መሰረት ማለት እዩ ትእዝዞ ከምኡውን ኣብቲ ድስቲ መኮስ ኣለዉ ንዑ እውን ልካ ከምኡ ብፕሮግራም መሰረት ትእዝዞ ማለት እዩ።
እተን ተጠቐምኩለን ንብረትካ እንታይ እንታይ ምስ
እተን ተጠቂምናለን ዘለ መትሓዚታት ሕጂ ሽዱሽተ ዓይነት ኣስቤዛ ክሕዛ ዝኽእላ ማለት እዩ እተን ሰለስተ ናይ ድሮቅ ኮና ክልዋ እተን ሰለስተ ከዓ ናይ ፈሳሲ እተን ሰለስተ ናይ ድሮቅ ሽጉርቲ፣ ሩዝ፣ በርበረ እተን ናይ ፈሳሲ እውን ኮሚደረ ብመልክዕ ሳልሳ ማለት እዩ ዘይቲ ከምኡውን ማይ ማለት እዩ። ኣርዲኖ ከዓኒ እቲ ተዳሊላ ዘሎ ኣስቤዛ በብደረጅኡ እንዳኸፍትት እንዳዓፀወት ኣብቲ ድስቲ ከም ዝኣቱ ትገብር ትምኮስ ከዓኒ በቲ ተገጢሙሉ ዘሎ ቴምፕሬቸር ሰንሰር ማለት እዩ ደረጅኡ ግዜ እንዳሓለወ በሲሉ ናይ በሰለ ንቋፅሮ ማለት እዩ።
ኢንጂነር የናታን ሰመረ እቲ ዝተጠቀምኩምሉ ንብረት ክሳብ ክንደይ ውሕስነቱ ቀረባ ኣብ ሃገር ዝርከብ ድዩ?
እቲ ተጠቂምናሉ ዘለና ንብረት ኣፅኒዕና ዝተጠቀምናሉ ስለዝኾነ ንጥዕና ይኹን ወላ ንከባቢ ወላ ሓደ ዘምፅ ሳዕብየን የለን። እቲ ተጠቂምናሉ ዘለና ንብረት ካብ መብዛሕትኡ ኣሉሚኒየም ስለዝኾነ ውሕስ ንጥዕና ይኹን ወላ ንከባቢ ዝኾነ ኮንታሚኔሽን ወይ ከዓ ምብካል ነቲ መግቢ ነፃ። ሕጂ እቲ ተጠቂምናሉ ዘለና ንብረት መብዛሕትኡ ካብ ከባቢና ክንረኽቦ ንኽእል ንብረት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ክንረኽቦ ንኽእል ንብረት እዩ። እቲ ካብ ደገ ጠሊምናዮ ዘለና ንብረት በዓል ኣርዲኖ ሪለይ ሰንሰር ገለኻ ንስኻ ብሕሱር ዋጋ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብሲ ኣብ ተጠቃምነት ከውዕላ ይኽእል ኣብ ገዛ ይኹን ወላ ብዓብ ደረጃ ሲ ተጠቂምና ክንሰርሓላ ንኽእል ኢና።
ኢንጂነር ዮናታን መድሃደ እስከ ብልጫታት ናይዛ ሰሪሕኩማ ዘለኹም ኣውቶማቲክ ከሻኒት መግቢ እንታይ እዩ?
እዚ ሓደ ካብኡ እቲ ትወስዱ ሃልኪ ኤሌክትሪክ ካብተን ናብ ገዛና ከምድጃ ንጥቀመለን መኸሸኒ ኢልና ንጥቀመለን ማለት እዩ። ካብአን ብፍርቂ ትጎድል ማለት ሃልኪ ኤሌክትሪክ 6500 ኮስዳ ክልዋ እዚኣ ግን ጠቕላላ ምስ ናይ ኩሉ ናይ ሞተራት ናይ ገደን ብሙሉእ እቲና ከባቢ 620 ዋት ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ስለዝኾነ ሃልኪ ኤሌክትሪክ ጥቕንሰልና ኣላ። ካልኣይ ሴፍቲ ምስ ኣዚዝካያ በዕላ ተወሊያ በዕላ ስለጠፍእ ሴፍቲ ኣለዋ ማለት እዩ። ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ምብራዕ ዝኾነ ነገር ተወግደልና ኣላ ማለት እዩ። ካልእ ብኤሌክትሪክ ስለዝሰርሕ ሶላር እውን ክንጥቀም ስለንኽእል ሓደ መራፅ ኮነናሉ። ስለዚ ከዓ ኣብ ከተማታትን ኣብ ገጠራትን ክንጥቀመላ ንኽእል ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ኤልሲዲ ዝበሃል ዲስፕሌይ ስለ ዘለዋ እቲ ንእዝዛ ዘለና ነገራት ብምሉ እንታይ ትሰርሕ ከም ዘላ ሽጉርቲ ቆልታሃልያ ሽጉርቲ ከም ዝገብራሉ ክንዳበለት ብምሉ ኣብ ስክሪን ስለተርእየና ዘላ እቲ ኩሉ ንጥፈታት ክንቋፅሮ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ናይ ዝኾነ ነገር ምብልሻው እንተ ኣጋጢምዋ እቲ ብልሽው ዘሎ ብቀሊሉ ኣለሊና ክነዕርዮ ክንፅግኖ ንኽእል ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዛ ኣውቶማቲክ ከሻኒት መግቢ ኣብ ምስራሕ ከም ዓብዪ ብድሆ ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ ኸ እንታይ እዩ? ኢንጂነር ኦቤል
ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ብድሆታት ክህልው ንብር እዩ። ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ኸኒ ከም ናይ መወዳእታ ዓመት ፕሮጀክት በምንበራ መፀን ቁሩብ ናይ ግዜ ምሕፃር ነይሩ። ከምኡውን ቁሩብ ኣብቲ ካብ ደገ ዝለኣኽ ዝነበረ ንብረት ማለት ከም በዓል ኣርዲኖ ሞተራት ሰንሰራት ገለ ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ግዜ ከም ፀገማት ነርና እዩ። ካልእ እውን ቁሩብ ኣብቲ ናታ ማሽን ኣብ ምግጥጣም ሕጂ ሜካኒካላዊ ገረጣማት ስለዝነበረ ናትና ዓውዲ እውን ካብኡ ውፅእ ዝበለ ስለዝነበረ ቁርባ እውን ፀገማት ነይሩ። እተን ዓበይቲ ዘጋጠማና ጉድሆታት እዚአን እዩ ዝመስላ ማለት እዩ።
ካብቲ ዝገበርኩም ሞፈተነ ንስልሲ ክንደይ ዶ ወሲዱላ? ሩዝከ ክንደይ ዶ ወሲዱላ?
ሕጂ እዚኣ ክንሰርሓ ከለና መጀመርታ ብዙሕ ፈተነታት ጌርና እንዲና ሰሪሕና እቲ ዕላማና ዝነበረ መጀመርታ ከዓ ተወሓደ ተዋሓደስ ልክዕ ከምቲ ኖርማል ሰብ ዝሰርሖ ሲ ከምኡ ክሰርሕ ኢና ኢና መጀመርታ ኣዳሊና እዛ ፕሮጀክት። ኣብቲ ዝገበርናዮ ፈተነታት ስልሲ ካብ ጀሚራ ክሳብ ትውድእ ካብ 20 ክሳብ 25 ደቂ ወሲድላ ንክሰርሖ ማለት እዩ። ናይ ሩዝ ከዓ ካብ 15 ደቂ ክሳብ 20 ደቂ ወስደላ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ? ኣብቲ ዝገበርናዮ ዝተፈላለየ ፈተነታት ንሕና እንታይ ተጠቂምና ኢና ንሰርሕ ቴምፕሬቸር ሰንሰር እዩ ዘሎ ናይ ረስን መቋፃፀር ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ ረስን መቋፃፀር እንታይ ትገብር ንሳ ነቲ ኢትናዮ ዘለና ኣስቤዛ በሲሉ ዶ ኣይበሰለ ናይ ቸክ ትገብር ወይከዓ ተረጋግጭ። ናይ ራስን መቋፃፀሪ ከዓ ንከባቢኣ ዋላ ስለ ትዕቅም ሕጂ ኣብዝፍልል ክመፅእ ኽእል ኣብ ቁሪ ቁሪ ክውስ ኽእል እቲ ግዜ
አባር ቀቁር ጉድልኸል በቲ ኻብ ተመርኪስና ማለት
ኢንጂነር ዮናታን መድሃነ ዛ ስራ ካብቲ ዘላቶ ተማሃይሻ ዝሓሸ ደረጃ ንክትበፅሕን ካልእ ምሽኡ ዝኸይድ ዝሓሰብኩሞ መደባትን ከ እንታይ ይመስል?
እዚኣ ሰሪሕንያ ዘለና ከም ጥለብ ተገልጋላይ ናይ ሓደ ፋሚሊ ኢልናና ኣቢልናያ ፅሕና። ሕጂ ግን ኣብ ብዝሒ ከም ኮሌጃት ክኾኑ ይኽእል ኣብ ማዓስከራትን ኣብ ካልእ ዕብ ዝበሉ ኣሕደፍ ቤት ትምህርትታትን ገለን ተጠቃምነታ ንክዓዝዝ ከነስፋሓይ እዩ ዘሎ ሓሳብ ማለት ኣብ ትካላትን ኣብ ካልእን ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብ ገዛ ከም ናይ ሓደ ፋሚሊ ጥራይ ዘይኮነ ውራያት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብ ጥምቀት፣ ኣብ ዓመት ቆልዓ፣ ኣብ ካልእ ናይ መርዓን ገለን ክኾን ከሎ እውን ከምኡ ንክሰርሕ ከዓ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ማለት እዩ ናብ ብዙሕ ሰባት ኣብ ዘለዎ ኣብ ሓደ ፋሚሊ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ጥራይ ተሓፂራ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሕ ዝበለ ሰብ ኣብ ትዕድመሉ እውን ኣገልገለናታ ንክዓቢ እዩ ዘሎ ሓደ መደብ። ካልእ እውን ክልተ ዓይነት ፀብሒ ክሰርሕ ኣብ ከምኡ ጥራይ ተሓፂራ ክትፀንሕ ዘይኮነስ ካልእ ዓይነት መግቢ እውን ክሰርሕ ከም መደብ ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ንህባ ዘለና ኣስቤዛታት ናብ ሽጉርቲ እንዳገለ ኩሉ መቲርና ኣዳሊና ኢና ንህባ ዘለና ኣብዚ መፅ ሓሲብና ኣለና ሽጉርቲ ዘድልያ ዓቐን መቲራ ስቤታታት መሊኣ ከም ዘድልያ ዓቐን ከዓ እንዳወሰደት ክትሰርሕ ማለት እዩ። ኣብ ምናይ ምሕፃብ እውን ሰብኣዊ ደገፍ ብዘለዎ ዝነበረ ከምቲ ባዕላ ፀብሒ ዝሰርሕ ዘላ ከምኡ ውን ባዕላ ተቑሑታ ከተፀራሪ ክትሓፅብ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ሰሪሕና ዘለና እውን ኪፓድ ዝበሃል እንዳጠወቕና ከምዝደለየ እንዳበልካ እንዳጠወቕካ ዝነበረ ንዑ ብምውጋድ እውን ናታ ኣፕሊኬሽን ኣዳሊና ብጂኤስኤም ሞዲል ብናታ ሲምካርድ ብምግባር ወይ ሲምካርድ ጌርካ ቴክስት ጌርካ ከም ዝግበርለ ይምባል ወይ ከዓ ዋይፋይ ዘለዎ እውን ዋይፋይ ወይ ብሉቱዝ ከዓ ፈቲንያ ርና ኢና ኣብ ብሉቱዝ እውን ከምኡ ጌርና እንዳኣዘዝካ ማለት እዩ። ኣብ ጥቃጥራይ ኮንካ እንዳጠወቕካ ዘይኮነስ ኣብ ርሕቅ ዝበሎ ቦታ ብዝኸድካሉ እውን ብናታ ናብ ሲምካርድ ኢኻ ወይ ዋይፋይ ኣብ ዘለዎ ኢኻ ገለ ጌርካ ናታ ሞዲል ብምድላው ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ክንሰርሐ እዩ ዘሎ ትመደብ።
ዮናታን መድሃነ፣ ሮቤል ብርሃንን ከምኡውን ዮናታን ሰመረን ኩም ተከታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይበስግን ኣብ ቀፃለካ ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም ይቀኒለይ። ዮናታን መድሃነ፣ ሮቤል
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜናውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ።
ክብራ ሰማዕትና ናብ ምትዛም ገፅና ኢና ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም እናመስገና። ብዛዕባ ፅባሕ ዓርቢ ክነላሊ ቁሩብ ፅባሕ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ብደራስን ተመራማርን ባህሊ ሰሎሙን ፀሃየ ዝተዳለወት ሳሕል ሕሩይ ግጥምታት ቃልሲ ዘርእስታ መፅሓፍ ብዝምልከት ኣዘራሪብና ኣለና ካብ ኣስመራ። ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ኣብ ሕክምና ብዛዕባ ዝርከብ ገዲም ስነ ጥበባዊ ሚካኤል ኣማሃፅን ጀንደ ሓፂር ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ምስ በዓል ሊንጎር ተዘራሪብና ኣለና ንፅባሕ ዓርቢ እዩ። ንሎሚ ግን ክንፋኖኩም ኢና ክቡራት ሰማዕቲ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምናልባት ግዜ ዘሎ ይመስለኒ ምናልባት ኣቐድማ ኣቢልና ክንሰምዖ ፀናሕና ንምድጋም ዝኣክል 6 መሃንድሳት ምረቓት ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ፀብሒ ክትክሽን እትኽእል ኣውቶማቲክ ማሽን ዘማዕበሉ 6 ሰባት እዮም። ኣብ መፈለምታ ኣካል መደብ መበረቕትኦም ዝነበረ ወይ ዝሰርሕዋ ምዃና ኣያታ ማሽን ብርሃነ በርሀዩ ከዛረቦም ፀኒሑ ቀዳመ ሰንበት እውን ከምኡ ክምትኩል ግዜ ንገብሮ ፍሉይ መደብ ክህልዎ ናይ ኩራይ ሰማዕትና ተኸታተሉና ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝተገብረ እዩ ሰባ ፅንሑ ፅባሕ ድሕሪ ዓርቢ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት እውን ንሎሚ ግን በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና ንፍፅም ኣለና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ከምኡ ውን ምስ ኢንጂነርን ምስ ፕሮዲሰርን ልዋም ለይቲ ተሓንሕደሩ